Šī pilsēta ir nobrūžēta. Mākoņu driskas tās sejā, vējš, putni un laikmeta šūbējumi. Pilsēta aizmirsusi sevi, nemierīgi grozās savā šaurajā gultnē starp upi un smilšu kāpām.
Ieņemot tādu kā vērotāja lomu, dzejniece Rūta Mežavilga savā jaunākajā krājumā pievēršas eksistenciāliem jautājumiem un dabas un laika ciklu mijiedarbībai. Viņa runā gan par gada laikiem, gan par sakrālo un metafizisko laiku. Vairākos dzejoļos rakstniece piemin arī konkrētus mēnešus, tādējādi izceļot laika plūdumu un ritmu.
Man interesē laika kategorija. Ko laiks izdara cilvēku? Kā cilvēks mainās, kā mainās viņa uztvere, kā mēs uztveram savu laicīgumu. Pareizāk sakot, izlaicīgumu, kā mēs esam spējīgi sadzīvot ar to, ka mēs esam būtībā ļoti izlaicīgi.
Autore stāsta, ka atšķirībā no citiem dzejniekiem, kuri dzeju uztver kā skanējumu, viņa to redz vizuāli. To var just arī viņas sacerējumos, kuros skaidri pieminētas kādas dabas parādības, priekšmeti vai izmantotas pilktas metaforas, kas ļauj vizuāli iztēloties.
Pirmais impuls ir šis redzes tēls. Kaut kāda ainava. Un tad es to ainavu mēģinu ietērt vārdos, tas vizuālo sajūtu nodot tālāk.
Dzejoļu krājumā ir apkopoti darbi, kas tapuši pēdējos 12 gados. Ņemot vērā nežēlīgo karu Ukrainā, izlasot krājuma nosaukumu tālāk, šķiet, ka iepriekš izlemtais virsraksts tieši tagad ir visvairāk aktuāls un tāds, kas dod kādu cerīgu skatu uz nākotni. Dzejniece uz darba nosaukumu raugās arī filozofiski.
Dzīve notiek arī tālāk, pēc ļoti smagiem notikumiem dzīve iet tālāk arī pēc laika. Arī, ja mūsu individuālā dzīve izbeidzas, tad ir tālāk šis garīgais laiks, metafiziskais izplatījums, mums ir jātiek tālāk.
Rūta Mežavilka ikdienā strādā par grafisko dizaineri un līdzīgi kā iepriekšējiem dzejoļu krājumiem, arī jaunākajam viņa ir veidojusi dizainu. Grāmatā ir izmantotas tikai divas krāsas – melna un balta, un ņemot vērā dzejoļu aprakstītās savstarpēji pretējās emocijas un dabas parādības, noformējumam izvēlētās krāsas liek aizdomāties par ķīniešu filozofijas virziena daoisma simbolu jiņ un jaņ. Tas apzīmē tumšu un gaišo, jeb divus pretējus spēkus, kas savukārt viens otru papildina. Taču dzejniece krāsas esot izvēlējusies vairāk no darbu saturiskā viedokļa. Jaunībā dzejniece klausījās dažādu alternatīvo mūziku, un viena no tām ir angļu elektroniskās mūzikas grupas Portishead dziesmas, kurās, kā viņa atzīmē, valdošais ritms saistās ar piemītošo dzejoļiem.
Vai saulē ir viegli lēkt virs neskaitām rītaus un piesvīdušā apvāršņa? Miljoniem gadu, vai saulē viegli miljoniem reižu atkal un atkal atgrūsties no horizonta, pacelties pār plakni? Zemes dzīlēs tik melns uguns un tumsa, tumsa. Šis krājums, tas skatās drusku, vai pat daudz tālāk par zemi.
Daudzu dzejoļu krājuma autors un Rūtas Mežavilkas jaunākā izdevuma redaktors Aivars Eipurs viņas sacerētajos darbos izceļ šķietamās vērotāja acis. Salīdzinot ar iepriekšējiem krājumiem, darbā tālāk autoris apziņu redzējuma loks ir plašāks.
Forma ir ļoti ietilpīga, īsa, bet tas nav akvarēlis, tā drīzāk ir grafika, tā ir tāda precizitāte un nu, kaut kur ar vilkt paralēlus ar Montes kromas dzēju, un pat terārpus pilsētas, tad drusku cits ir ceļš, debesis, saule un acis, kas paliek aiz kadra.
Viņai ir iznācis darbs pēc 12 gadu pārtraukuma. Mm-hmm. Ja atskatās uz viņas pirmajiem trim darbiem, kādi tie ir bijuši un šis, ar ko tie vispār atšķiras? 12 gadi, tas tomēr nav maz laiks.
Nu, pirmkārt, tas nav pilnīgi kaut kas cits. Vispār jau ļoti interesanti ir pēc tāda ilgāka laika, jo ir dažādi tādi, varbūt, apsvērumi. Kas man liekas ļoti interesanti šajā grāmatā, no tā, kā tie dzīvoļi ir kopā, ka tas neizskatās pēc tā, ka tur 12 gadi ir starpā. Jo man vairāk izskatītos, ka pēc 12 gadiem, ka tie dzīvoļi būtu atšķirīgāki un kompozīcija būtu cita veida, bet šeit viņi ir tādi viena veida, tā ir tā kā tāda manbaltā fotogrāfija.
Papildus grafiskās dizaineres darbam Rūta Mežavilka ir arī Rīgas domas deputāte. Viņa bez aizdomāšanās atbild, ka apvienot abus darbus kopā un vēl piedevām dzīvot ir vienkārši, jo spēja pienākumus nodalīt un katram veltīt laiku. Savukārt viņas Daiļrade esot tāda kā klusā istaba, kurā var atpūsties no ikdienas kņadas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.